Barallobre 1, Somozas B 0, Nico punta de lanza do Barallobre, o seu gol serviu para que quedaran nos ramos 3 puntos. Falamos co adestrador Víctor López, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido de onte, Víctor?
Bueno, pues o partido foi un partido moi disputado, sobre todo na primeira parte. Un Somozas que ten varios jogadores que non son desta categoría, son de categoría superior, e bueno, nós nos defendimos moi ben, tuvemos máis ocasións que eles. Na segunda parte, pois a dinámica do partido pois seguiu sendo a mesma, na que nós tuvemos a sorte de marcar un gol, levarnos os 3 puntos.
E como foi o gol do Barallobre?
Bueno, pois o gol foi unha xogada que fomos presionar en banda, roubamos o balón e pasamos a Nico en profundidade, de tiro cruzado, pois porteu o porteiro.
As tres partidos xogados e 3 gañados, non podía sair mellor o inicio da liga, non?
No, o inicio da liga pois está sendo casi perfecto, un gol en contra, 10 goles a favor, 9 puntos de 9 posibles, non, o traballo dos chavales pois está sendo perfecto, tanto defensivamente como ofensivamente, non se lle pode pedir moito máis.
As incorporacións novas permitiron un salto de calidade ou cal pode ser a razón deste fulgurante inicio de liga do Barallobre?
Bueno, pois non, as incorporacións nos diron un punto máis de non sei de si de estabilidade no equipo e máis de calidade, bueno, os resultados influyen moito, cando vas ganando entras nunha dinámica de vitorias. Os xogadores tamén se alimentan deso e todo vai mellor.
Próxima xornada, Cabanas Barallobre. Presenta moitas novidades o Cabanas desta tempada?
Bueno, Cabanas, pois unha incógnita, porque o ano pasado, creo que do ano pasado quedaron poucos xogadores, eu sei que ficharon 4 ou 5 chavales que pasan de xuvenís, bueno, pois estará acoplando o equipo ainda e intentar sacar os 3 puntos para seguir con esta racha e intentar meterse no primeiro grupo.
Moitas grazas, Víctor López, adestrador do Barallobre. Sorte nestes próximos compromisos. Moitas grazas.
Ben, gracias a vos.